pois aquí estamos a vosé de estrela, non? Con este espazo no que semanalmente todos os martes e os xoves imos a coñecer tamén un pouco as inquedanzas, como están pasando este confinamento e sobre todo un pouco, bueno, pois coñecer un pouco máis tamén a esos empresarios, empresarias, autónomos, autónomas tamén que teñen diferentes empresas, negocios, comercios aquí na nosa vila e aos cales teremos que darlle tamén todo o noso respaldo cando todo isto pase, cando as cousas se comencen a volver un pouco á normalidade, tamén acordarnos de todos eles e axudarlle porque son os nosos veciños e veciñas. Oxe, comenzamos pois co Sinasio Cross Crash de Negreira, que levan abertos creo que dende o ano 2016, mellor que non lo conten, bueno, pois Dani e Natalia, que son os seus adestradores. Hola Dani, moi boas.
Hola, buenos días.
Bueno, le va desde 2016 abertos, ¿eh?
Sí, se van, sí, a la tres aniños. Sí.
Tres años, ¿no? Como ha pasado tiempo ahora, la verdad es que sí. Espera que íbamos a saludar también a Natalia, que tenemos por ahí. Hola, Natalia.
Hola, buenos días.
Hola, muy boas. Desde 2016, bueno, Dani, ti fuches o fundador, ¿no?
Sí, sí, Uma es un compañero que empezó conmigo. Pois en outubro, de 2016 abrimos o xinasio. Primeiro nun local e agora despois pois temos que cambiar por un poquinho máis grande. Bueno, pois tamén veo a mellor ese cambio tamén.
Claro. E sí, agora que estabas así un pouco estabilizados, non? Incluso creo que sí, que nos últimos meses abrichedes outro local, non? En Teo.
Sí, abrimos un en Cacheira. Tamén mismo estilo, mismas actividades. Sí, estábamos arrancando tamén o de Cacheiras. Bueno, bastante ben, a verdade, tamén.
Sí, e vai, vos colle como a maioría, non? Nos sí, colle esta crise que ninguén contaba, non? Que fose a ser, pois, tan grave, non? Tan difícil, non?
Sí, cando empezou, pois, o primeiro día o vendres que tomamos que pechar, pois dixemos, bueno, o vendres unha semana. Pero claro, non esperábamos nunca que fora ser algo deste estilo.
Sí, que non tivese pues, esta prolongación e, sobre todo, os efectos, non? Para vos, ¿eh? Que efectos, además de quedar, por suposto, sin ingresos, non? Me imagino que tiveches que facer fronte tamén a gastos.
Sí, os gastos mensuais de sempre, de todos os meses. Sí que temos que decir que os nosos... dos locales, tanto Anxo aí en Negreira como Gonzalo, xa mandáronos un mensaxe, chamáronos dicindo que, bueno, que este mes non tiñamos que pagar a mensualidade. E dai unhas gracias porque, bueno, foi un xesto moi moi bo pola súa parte, que nos dou, bueno, pois un poquinho de axuda.
Sí, sí, de respiro, non? Ante sí, a situación. Respiro, claro. Que che condonen o aluguer, pois hai importantes xa falas claras da humanidade, non? E a solidaridade da xente, non? Tamén, algo que hai que agradecerlle.
Exactamente. Bueno, despois, claro, os gastos sí, siguen vindo todos, hai que intentar afrontalos, bueno, non queda outra.
Bueno, pensaches, non sei se facer algún tipo de... ou acollervos algún tipo de medida, non? De todas estas axudas, subvencións e propostas, non? Moratorias de pago e demais. Pasa que sí, dar moratorias, pero, ao final, habrá que ir pagándoas, non? Tarde ou temprano.
Exactamente, que non temos moi claro como está. O sea, non hai unhas medidas xa que nos confirmen que podemos facer, que non... entón estamos un poquinho á espera de por onde podemos tirar. Sí que sabemos que hai unha axuda, pero tampouco temos noticias dela. Entón estamos un poquinho ás esperas de que nos digan algo. Por o momento, o recibo de autónomos pasaron como todos os meses.
Ese pasaron, ¿no? O de abril.
Sí.
Claro, ese non me lo descontaron.
E ahora o trimestre, pois penso que tamén o van a pasar. Entonces, bueno, de momento esperando que nos noticias.
Bueno, Natalia, ti como levas este confinamento? Contanos.
Bueno, a verdade é que sí que creo que como todos é un poquinho complicado, sobre todo a xente que vivimos, pues, eso, pues, nos pisos e demais. Pero bueno, supoño que a cabeza pouco a pouco va vais acostumbrando, ainda que non sea moita cousa, pero creo que pouco a pouco todos vamos pues entrando en razón e pues o corpo vais acostumbrando a estar encerrado. Sobre todo, pues bueno, nós temos a suerte que empezamos a dar algunhas clases e a gravar algúns vídeos e sempre estás máis entretenida e demais. Entonces esas horiñas ao día, pois queiras que non é como unha liberación.
Sí, eso os quería preguntar, ¿no? ¿Ofrecedes algún tipo de clase virtual, ¿no? Vídeos, tutoriales, no sé, de estas cosas me imagino que sí, ¿no? Que iríades haciendo, bueno, pues cosas también para, por un lado, ¿no? Estar vos más entretidos y por otro también ofrecer un poco también esa ayuda, ¿no? A xente, sobre todo, bueno, os vosos usuarios, ¿no? Usuarias.
Sí, exactamente. Empezamos haciendo, pues, simplemente enviando vídeos polas nosas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e demais, e logo comenzamos a dar clases online. Entonces, hai toda a xente, tanto para os nosos clientes como para os que non son clientes. Ao final, ahora mismo creo que todos necesitamos un pouquinho de axuda e pues, que che obliguen a facer algo. Entón, pues, eso. Damos clases dos veces ao día e enviamos todos os días un vídeo explicando os exercicios e logo estamos a disposición de, pues, de quen queira que nos pregunte como se fai isto ou teño este problema ou poden decir algún exercicio e demais. Estamos a disposición de todos. Máis que nada para o que decía antes. Esa horiña que esteas facendo exercicio, esa media hora e lo que sea, a tua cabeza sempre vai estar máis.
Sí, sí, máis liberada. Oye, que vos parece, pois, Dani e Natalia, tamén, unha pregunta que tiño por aquí, non? Que desde que se decretou, non? Este confinamento, este estado de alarma, pois unha das primeiras iniciativas foi de que a xente que fixese exercicio físico, non? Parece que agora, pois, se puso de moda, non? O de facer exercicio físico. O certo é que hai moita xente, non? Como vos, que levades a moitos anos con toda esta materia, non? Impartindo clases, facendo, bueno, pois, CrossFit, en fin, bueno, facendo un montón de actividades, só viñades facendo e viñades aconsellando, non? A poboación, que é unha maneira de manterse en forma físicamente, non? E tamén para boa saúde, non? Vos colleu así un pouco, pensáchedelo, non? En algún momento, mira ti, agora todo o mundo pois a dar clases, a decir que hai que facer actividade física, pero hai nada que facer sempre, non?
Sí, a verdade é que sí. Ao final, non te das de conta de que o teu corpo necesita moverse, necesita pois traballar o teu corpo hasta que te obligan a estar sentado ou a estar sin facer nada. Ao final, eu creo que é como unha cadena. Entonces, o corpo móvese, a mente está máis pois máis tranquila, unha cousa leva a outra, comes mellor. Eu creo que máis que nada é iso. É sobre todo agora que non temos moito que facer, entonces todo o mundo se pode mover, todo o mundo sube vídeos, todo o mundo. Eu creo que o que temos que manter deste confinamento debería ser eso.
Debería ser, ¿no? Manter a actividade física e despois, ¿no? Cando saíamos tamén deste confinamento, este estado de alarma, por seguir facendo, ¿no? Contanos, a ver, Dani, un pouco tamén cal é a vosa oferta, cal é a oferta que ofrecedes, ¿no? En Cross Class, aquí, tanto en Negreira como en Cacheiras.
Bueno, pois non sei o noso a nosa clase principal, o noso tema principal é a clase de cross training, que é con uns exercicios funcionales buscando traballar desde pois podermos ir a correr, desde pesas, que todo o mundo lle ten medo a facer pesas, estiramientos, mobilidade, un poquinho de todo. O que buscamos é non ser un os movimentos de ximnasio de toda a vida, sino dar un pasiño máis e avanzar a que todo o mundo, pois, se un día teñen que facer a carreira de Negreira, pois sempre os animamos a facer a carreira, incluso se podemos facer o triatlón, animamos todo o mundo a que pode nadar, pois vai ter, vamos a axudarlle un pouquiño a mellorar esas condicións tamén para poder afrontar o triatlón, bueno, pois, ao final o noso entreno pois sirve un pouquiño para todas as modalidades, non? Desde ciclistas, desde nadadores, desde eso, temos varios compañeros que están aí no triatlón, que tamén están anotados, varios que corren, o sea, que vale para todo, vamos.
Claro.
E despois, bueno.
Dime.
E despois tamén, pois, actividades pois, como pilates, yoga, jumping, tamén ofrecemos en Cacheiras, tamén se pode funcional. Bueno, todas as actividades son un poquinho así grupales, que a nosa base, sempre traballar por grupos, creemos que é a forma máis dinámica de traballar, con máis xente, sempre con compañeiros, mas non é tan aburrido como ir ti solo a nadar ti solo, ou a facer pesas ti solo, ou a correr ti solo. E nos creemos que esa é a forma un poquinho de traballar, sempre con un monitor e con máis compañeiros.
E que máis,
máis divertido, bueno, pásache máis rápido, divírteste, entrenas, moves o corpo, que é o que realmente nos fai falta.
Oye, e que pensades vos tamén de, bueno, pues do vosso traballo, non, do vosso negocio, de cando isto empece, bueno, pues a abrirse un pouco tamén, me imagino que estaredes pensando en eso, non, que hai que tomar máis medidas, non, de protección, desinfección, non, todo. O que pasa é que tampouco sabedes, non, o protocolo, claro, que vai haber, as normas, non?
Eu penso que ese é o primeiro problema, que non sabemos como vai arrancar. Eu imagino-me que non vamos arrancar cando a todos, que vamos ter que esperar máis tempo, porque ao final é un sitio onde vai haber moita xente, onde vamos estar todos xuntos, onde a xente pois ao final suda, non sei, eu non o vexo moi claro a que cando arranque, cando deixen salir a todo o mundo, a nós nos deixen retomar a actividade igual. Entón non o temos moi claro, a verdade.
Non está moi claro.
No.
Bueno, Natalia, ti como ves?
A ver, eu creo que nos pillou a todos por sorpresa e non sabemos aínda moi ben nin como deberíamos actuar. Pero bueno, espero que, pues, unha vez que isto vai abrindo, que vayamos podendo sair, pues, nos den as directrices. Supoño que teremos que ter moitísimo ollo, moitísimo cuidado coa higiene, sobre todo no gimnasio, que ali ao final...
Sí, entonces, lo que
estás
Dani,
jugando,
¿no?
Estás en contacto unos con otros, colles a misma barra que colle o otro, entonces supongo que en eso, pues...
Pues sí, ¿no? Habrá que eso, empregar más tiempo, ¿no? De espera, esto se desinfecta y tal, por lo menos hasta que no teníamos esa ansiada vacina, ¿no? Que bueno, puede tardar un tiempo y que luego las cosas como otros virus, ¿no? Puedan, digamos, ralentizarse, ¿no? Estabilizarse, pero bueno, va a ser difícil para todo el mundo, pero no por eso hay que dejar también de acudir, por ejemplo, a Cross Class y no. Estar en forma, ¿no?
Claro que non, ao final, pues, as medidas que se teñan que adoptar, adoptarémolas, o resto teñen que seguir vindo, seguir entrenando, toda a xente que queira probar, que se anime a vir, nos, polo noso parte, levaremos a cabo todas as medidas oportunas para poder seguir ca nosa actividade, sin peligro, obviamente.
Claro que sí. Bueno, para rematar, que alea mensaxe que lle enviades tamén a xente, non, de Negreira e Comarca, de outros lugares que nos escoitan.
A ver, pois,
A ver, Dani.
A ver, é que non me escoita Natalia, entonces non sei se estás falando.
Ah, vale.
nada, nos é un mensaxe que le vamos transmitindo desde que empezou todo isto, que a xente pois se siga movendo, que teníamos que estar na casa, sempre hai cousas para facer, levantemos un poquinho do sofá, e que sea media horiña ou unha hora, que fagamos algo, que é o mellor para a nosa salud, para a nosa cabeza, para desconectar. E nada, que todo isto vai a pasar pronto. E nada, que se movan e que estén activos, que vai ser o mellor para eles.
O mellor, non? Para sair tamén desta situación, canto máis activos, pois mellor se vai a sair. Natalia? Sí, Natalia? ¿Está por ahí? Sí, nada.
Es que no escuché casi nada.
Vale. Dinos, ¿qué aconsellas ti, ¿no? Un poco a nosa xente, a xente toda que te está escuitando, xente de Negreira, de toda a comarca, de toda a zona, ¿no?
Pues eso, creo que o mismo que seguro que diría Daniel.
Hay que manterse activos, ¿no?
Exactamente, que se sigan movendo, y cuando pase esto, pues hay xente que no se mueve, que nunca fixo exercicio, pues que empieza a hacer... que al final es saúde.
Dani, Natalia, de Cross Class Negreira, también Cross Class Cacheira, Senteo, muchísimas gracias, mucho ánimo también para vos, y nada, seguiremos apoyando a vos y al resto de negocios también, para cuando todo esto remate, cuando poquillo a poco comencemos, non, a ver, bueno, pois pues esa luz ao final do túnel e a recuperar un pouco a normalidade, pois pues recordar, non, que os vosos negocios van a seguir estando aí, van a ter as portas abertas e que tamén bueno, pois pues agardades aí a todo o mundo, non, para que siga facendo, neste caso, actividade física con vos. Moitísimas grazas.
Gracias a vos.